Gaurkoan eta astelen batzuetan egingo dugun bezala ikusentzunezko kolaborazioa izango dugu. Horretarako aurtengo kurtsoan berriro ere bueltan den Maitane Legarreta dugu telefonoaren bestaldean prest. Arratsalde Maitane.
Bai, arratsaldean.
Bueno, esan dugu ikusentzunezko kontuak ekarriko dizkiguzula gurera, hilabetean behin gutxi gora bera izango zaitugu gurean, eta gaurkoan lehenik eta behin bi dokumentalen inguruan hitz egingo digu, zu izan ere, ez ditu gogoan dokumentalaren kontu batzuk ekarriko dituzu, ez da?
Bai, hori da, Fernando Losor Kaztaria, bueno, beste lagun batzukin batera, ez ditu gogoan izaneko dokumentala estrenatu zuen, orain dela gutxi Bilboko Zinebin, eta bueno, ez ditu gogoan hain zuzen ere, Estibaliz, Robles, Arangiz, musikariaren inguruko dokumentala dalako, ez ditu izan ez ezagutzen duguna. Eta bueno, pixka bat ez ditu kantua etxetik eta jaso zuen, anaiak eta aizpak eta bitu ziren taldeetan eta joten, ama bera ere kantaria zuen, eta bueno, berak bakarkako ibilbideari edo ekin zion, gitarra eskuan hartuta, hogeita hiru bat urterekin. Eta bueno, bere bizitza pixka bat kontatzen da dokumental hontan, eta bueno, kontatzen du baita, arrera ona izan zuela hasieratik ez ditzuk, eta lehiaketak eta irabazi zituenean, zitzela, bai Bizkaietik, bai Gipuzkoatik, eta bai Iparraldetik, deitzen, ez, kontzertuak edo emanaldiak egiteko. Eta gero gainera, ez bakarrik Euskal Herrian, Mexikon eta Venezuelan ere ibili zen, eta gaztelaniaz ere argitaratu zuen diskoren bat edo beste, horrek bere garaian polemika pixka bat ere sortu zuen, gaztelaniaz abestea edo erabakituelako, gero, bueno, garaia hartan izan zen, zentsuraren argillu noiek ere izan zituen tartean, eta, bueno, nahiko ibilbide luzea izan zuen, 15 disko kaleratu zituen, eta azken emanaldia, 1983an egin zuen Irunen, hil baino aste batzuk lehenago. Eta hain zuzen ere, okeroz banaiz, dokumentalean azken emanaldiko irudu batzuk ere ikus daitezke, bueno, nola naiz eta momentu horretan jada nahiko ahul edo egon, bueno, indarra atera zuen, eta gogoa, eta grina, eta aurrera atera zuen, ez, emanaldi hura. Eta, bueno, Fernando Losorrek bere webgunean baditu ipinitaia da datak eta bat nun ikus daiteken, eta gertuena edo datari gertuena Durangoko azokan izango genuke, han aurkeztuko baita abenduaren 6an, hau da, azte azkenean, ordu batetan irudienean. Orduan, handa bilenak edo, badauka aukera bertara gerturatu da dokumentala ikusteko. Eta bestela berriz, bueno, aurrerago, Baionan eta Donostian ere badira azten bat eman aldi, eta norbaitek, bueno, kontsultatu nahiko balu, Fernando Losorren webgunean aurkituko ditu datak.
Hortxe, ez ditzu gogoan dokumentalari buruz, dokumentalari buruzko kontuak barkatu, baina beste dokumental bat ere esan dugu ekarri diguzula duela pare bat aste inguru hitz egin genuen Xabier Izaga kazetariarekin, gaur sortziren aurrerapena egiteko eta duela bi aste inguru ere gaur sortzen eukizuten Fer La Parol dokumentalaren inguruko erreportaia, baina bueno, zurekin bai igual pixkate sakonerago ere sartu gaitezke, ezta?
Bai, hori da, Fer La Parol izaneko dokumentala, bueno, berez, 2004an edo grabatutakoa da, Eugene Green idazle eta zinemagileak egindakoa, berez jatorri ingelesekoa da, baina, bueno, estatu frantziarrean edo bizi dena, eta hain zuzen ere, bueno, guri dagokionez interesa edo dauka, euskara eta euskal kulturaren inguruko hausnarketa batzuk eta egiten dituelako bertan, bueno, berak ere, aipatu da moduan, autua egindu, ez, frantsesez bizitzeko, eta hain zuzen ere dokumentalari Fer La Parol edo hitza egin, ez, izen burua jarri dio, azken finean hizkuntza eta hizkuntz komunitatea duelako pixka bat ardaz dokumentalak, eta bueno, bertan ikuste daitezke euskara bizitza erabakitzen duten gazte batzuk, gazte talde bat, batez ere lau, hegoaldekoak eta iparraldekoak, eta nola, komunitate ikusezin bat edo magazten du, ez, hegoaldeko eta iparraldekoena, eta bueno, hizkuntza ardatza hartuta, ez. Hanik uste dut, dokumental honen interesa izan daitekela, kanpoko begirada bat, ez? Jasotzea guri buruz, eta gure egoerari buruz, eta, bueno, hiru edo launera betan zentratzen da historioa, bereien identitatean eta horren inguruan, eta badira baita ere nahiko aurpegi edo izen ezagunak dokumental hontan, bat artean Nora Arbelbide kazetaria, Pierre Biskari orain dela gutxi arte Kalakan ibilitako musikaria, Erramo Martiko Orena, eta beste hainbat, eta Joseba Sarrionandia berak ere kolaboratu du testu baten bidez. Eta bueno, berak, Eugene Green zinemagilea berak aipatu du bere helburua edo erakutsi nahi izan duela euskal gazteak besteak bezalakoak direla, baina hizkuntzari eta kulturari loturik ba, bizi duten egoera bat zala, edo bizi dugun egoera ez dela pasaren normala, ez? Eta arruan, alde batetik kanpoko egin, ez? Erakutsi nahi die euskal kulturaren berezitasuna zein den, ba hori, ez ikusteko, ba, gazte europarrak duten egoera edukiezaketela zentzu batean, baina ba, gurea dela hizkuntzaren loturik, ez? Ez dela egoera normal bat, ezin dugulako egunero, ba, gure hizkuntzan egoera guztietan bizi, ez? Eta bueno, hori da pixka bat isolatu nahi izan duena, eta badirudi liburu bat ere idatzi duela, alabeharrez, bueno, atzeratu edo egin dena, kaleratzea, baina bertan laburbilduko ditu baita ere, ba, bere ustez, euskal kulturaren ba, alderdi originalenak edo zeintzu diren, eta bueno, eredu alternatibo bat edo dela, eta bueno, nik uste dut bai dokumentala eta bai liburua ba, ikusi eta irakurtzeko modukoak izango dela.
Xabier Izagak esaten zigun ere, nahikoa baino gehiago gustatzen zitzaiola Grini Euskal Herria eta Euskal Kultura, ez da?
Bai, hori da, badiola alako respetu eta begirne bat, eta hori ziur bete lanean ere transmitituko duela, zanantzari gabe.
Bueno, ba, haue bi dokumental hauen kontuak ekarri dizkiguzunak, baina orain kartellegian dauden ba, beste dokumental film edo dena delako iburuz ere kontutxo batzuk ekarriko dituzu.
Bai, hori da, bueno, bat ez zarea bat baino gehiago dauden txik kartellegian, baina irur filmeren inguruan hitz egingo du labur-labur. Bata da, You Were Never Really Here pelikula, hau justu Lynn Ramsey eskoziarraren filma da, eta aurtengo Donostiako zinemaldian egon zen, Perlak saian, eta buruan izan genuen ikusteko aukera. Eta, bueno, bertan protagonista Joe izeneko sikario bat edo da, nola bai jendea hilte batik edo kobratzen duena. Eta, bueno, nire abe bat edo eskatu bat esagertu eginda, eta Joe uren lan aizten goda, baina eskatu hori berreskuratzen saiatzea eta etxera itzultzea. Eta bueno, filma aurrera doanean, ba, ikusten da sikaria misteriotsu honek, ba, berari buruzko hainbat informazio tartekatzen da, oso gutxi, baina nahikoa pixka bat ikusteko zein den bere izaera, bere bizipenak, eta ikusiko dugu ba, badituela hainbat trauma eta biolentziarekin ere historia luzea duela, ez? Eta bueno, pelikulan zehar, ba, nabarmentzen diren gauzateko batzu dira, ba, boterearen abusoa, bortizkeria ere askotan agertzen da, eta horren berak ere, ba, eragina izango du azkenean sikarioren dan, eta azpimarragarriena kasu honetan Joaquin Phoenixen lana, bueno, badaki guzti aktore, zen mailetako aktorea den, eta hemen ere ba, erakusten du, ez, argi asko. Eta nik uste dut film hau nahiko erantzunari begira, ez, publikoaren erantzunari begira, nahiko polarizatua izango dela, ez, nik uste dut edo asko gustatzen zaizua, edo ez zaizula gustatzen, uste dut ez daukala erdibiderik.
Indiferente ez aitutziko.
Ez, indiferente ez, nabia. Biolentzia guztetan zaio nabia, kaso, ez zaio askori gustatuko. Baina, bueno, beldurrik ez duenak aurroko gautak eta ikusteko, nik komentatuko nioke. Ikustea, esperientzia berezia izango delako.
Ba, hortxe, You Were Never Really Here filmari dagokiona, baina The Big Sick ere badugu horrezta.
Hori da, hau pixka bat, beste bezalako tonu batean, komedia tonu batean dugulako, eta, bueno, pelikula honek dauka oinarri bizitza errealean gertatutako historio bat, baina bueno, fikzioarekin jantzia edo mamitua dagoena. Protagonista Pakistanen jaiotako Kumail Nanjiani izango da, bera komediantea da, bueno, estatu batu edan eta stand-up comedy edo deitzen den hori egiten duena. Eta halako batean, ba, bueno, Emily estatu batu erra ezagutuko du, baina beraien harremana pixkat kolokan edo kinkala harrian jarriko dute, ba, beraien arteko ezberdintasunak, ez kultura ezberdintasunak. Eta bueno, alako batean, ba, Emily gaixotu egingo da, eta bueno, horrek ba, eragina handia izango du, ba, kudeatu beharko dituelako, ba, Kumailek oso egoera zailak, ez? Batetik neskaren gurasoak, ba, berarekiko betaukatenak oso jarrera ona, ba, berak eduki duen egin dituen gauzen gatik, bere familiarekiko kontuak ere horri biliko da, ez? Ba, familia nahi duelako bere tradizio jarraitzea, eta Kumail pixka bat hortik aldendu nahian dabil, gero bere sentimentuak eretartean egongo dira, eta, bueno, ba, hola, komedia, enredoko komedia hauetako bat izango da. Eta, bueno, hemen ere atzen agatzeko egin bat, aktoreen lana, ba, dobelako aktore ezagunak, ba, Ray Romano, Holly Hunter, Troy Kazan, eta, bueno, beraien lana gustagarria da ikusteko, eta gero prima bera ere, ba, oso derrean ikusten da, eta umuretik jotzen du, eta, bueno, beste erabateko tonua daukan filma, hau.
Mm-hmm. The Big Sick, Gran Enfermedad del Amor, horren inguruko kontuak, baina azken film bat ere badugu, eta nik behintzat azken aldian nahikotxo gauza entzun ditut honi buruz, The Bookshop filma da, eta liburu denda bat zabaltzen duen emakume baten ingurukoa da, ezta?
Bai, hori da, Isabel Coixeten azken filma da, eta Penelope Fitzgeraldaren liburuan edo oinarrituta dago, bai zen bera duen liburuan, mm-hmm. Eta Ingalaterrean dago kokatua, 1960ko inguru horretan, mm-hmm. Eta protagonista da Emily Mortimer aktoreak aragizatzen duena edo, emakume bat, eta emakume honek, ba, liburu denda bat irekitzea erabakiko du, baina zailtasunak izango ditu, ba, bueno, herrian botere gehien duen emakumea, ba, kontra izango duelako, eta, bueno, horrek, ba, zaildu egingo dira pixka bat bidea, ez? Mm-hmm. Eta hemen ere, bueno, nik horrein filma hau ez dut ikusi, baina gehien erakartzen aguna edo, hemen ere aktoreen, aktorea dira, mm-hmm. Ba, Emily Mortimer, Bill Nighy eta Patricia Clarkson, bueno, os aktore onak dira, eta nik uste dut nahiko arrazoi izan daitekela filma bera ikusteko, eta bestetik, paisaia, da Irlandan grabatua dago, mm-hmm. Besteak beste, Bartzelonan ere bai, eta nik uste dut, bueno, fotografia aldetik ere edukiko dela aterrikusi, eta nik bintzat, idarkaz nago, hau ikusteko, filma hau ikusteko.
Nik laburpena bakarrik ikusi dut ere oraingoz, eta benetan deigarria egin zitzaidan ere. Asike ikustera joan beharko gara gu ere honen inguruan gero iritziak eukitzeko. Besterik gabe maitane, ez dakite beste zerbait esateko gogoekin geratu zaren?
Ez, gaurkoz, nik uste dut horrekin nahikoa, aurrengoako gordeko ditut, besteak.
Hori da, ba, esan bezala hilabete barru gutxi gora bera eukiko zaitugu berriro ere gurekin, ikusentzunezko beste hainbat kontu ekartzeko, eta besterik gabe, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik gaurkoa maitane.
Ba, ez, ba, eskerrik asko.
Urrengor arte.
Agur.